السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Men dünyanın ommavi axborot vositalari vakillari yoki g'ayri musulmonlar bilan uchrashganimda hamda suhbat ko'rganimda ular bevosita yoki bilvosita islom to'g'risida dunyoda qo'rquv bor. Bunga sabab nima? Bu qanday barham topadi? Deb savol ham berishadi. Ba'zilari ochiqdan ochiq, ba'zilari yashirincha tarzda ehtimol bunga sabab islom ta'limotidir deb aytishadi. Qisqasi, bu safar ham Germaniyada bir jurnalist shunday savol berdi. Germaniyada islomdan qo'rquv oshib bormoqda. Yana bizga hamdardlik ko'rsatib, shunday dedi. Bu yerdagi g'ayri musulmon mahalliy kishilar ham musulmonlarga zulm qilib qo'yishadi. U bunga qanday reaksiya bildirasiz? Deb savol berdi. Bu narsa faqat shu safar yuz bergan emas. Shu savol oldin ham ko'p marta so'ralgan. Bu savol bizning targ'ibot yo'limizni ochadi. Ya'ni agar islomdan qo'rquv oshayotgan bo'lsa, u ba'zi musulmon deb ataladigan guruh yoki kishilarning islom nomidan noto'g'ri ishlarni amalga oshirishi va ekstremistik hujumlari sababli yuz bermoqda. G'ayri musulmonlar reaksiyasi yoxud ularning musulmonlar haqida qo'rquv paydo bo'lmoqda degan xavotirlari ham rost, ammo bizning reaksiyamiz salbiy emas. Men doimo ularga nomigagina ulamolarning noto'g'ri tarbiyasi hamda islomning haqiqiy ta'limotini tushunmasligi bois shunday kishilar ro'yobga chiqmoqdalar deb aytaman. Bunisi aynan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bashoratlariga muvofiqdir. Shunday vaqtda Masihi Ma'ud va Imom Mahdining kelishi bashorati bor. u zot islomning haqiqiy ta'limotini dunyoda tarqatishlari lozim edi. Bizning ishonchimiz bo'yicha Ahmadiyya jamoatining asoschisi bashorat qilingan zotdir. Demak, bizning reaksiyamiz Hazrat Masih-e Ma'ud alayhissalom bizga bergan ta'limot, ya'ni islomning tinchlik va omonlik ta'limotini tarqatish bo'yicha bo'ladi. Chunonchi biz dunyoning har bir yerida bu ta'limot asosida ishlamoqdamiz. Ekstremist guruhlarning Yevropa va boshqa g'ayrimusulmon davlatlardagi xatti harakatlari va terror hujumlari sababli bu yerda paydo bo'lgan xavotirlarni islom ta'limotiga muvofiq ularga barham berish uchun ko'proq mehnat qilishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz harakat qilib turamiz. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom bizga har qanday ekstremizm, terrorizm va zulm islom ta'limotiga zid ekanligini xabar qilganlar. U zot alayhissalom bizga shunday xabar qilganlar: dunyo yaralgandan beri barcha mamlakatlarning rostgo'ylari shunday guvohlik berib kelganlar. Alloh taolaning sifatlarini o'zlashtirish insoniyatning boqiyligi uchun hayot suvsidir. Ya'ni Alloh taolaning axloqlari va sifatlarini o'zlashtirishdagina inson hayoti uchun boqiylik mavjuddir. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: odamlarning jismoniy va ruhoniy hayoti shu ish bilan bog'liqki, u Alloh taolaning salomatlik chashmasi bo'lgan barcha muqaddas axloqlarga ergashsin. Demak, Alloh taolo salomatlik manbaidir. U har bir musulmondan shu narsani xohlaydiki, uning sifatlari va axloqlari o'zlashtirilsin. Qur'oni Karim ham bunga buyurgan. U zot alayhissalom shunday deydilar: Alloh taolo Qur'oni Karimning eng birinchi Fatiha surasini Alhamdulillahi Rabbil alamin degan oyatdan boshlagan. Ya'ni barcha komil va pok sifatlar barcha olimlar parvardigori Xudoga xosdir. Olim so'ziga turli qavmlar, turli davrlar va turli mamlakatlar kiradi. Demak, bu narsa hech qanday bahs munozarasiz qabul qilishga loyiqdirki, har bir kishi iymon keltirishi farz bo'lgan sodiq va komil Xudo, u Rabbul alamindir. Uning parvardigorligi biron bir maxsus qavm, biron bir maxsus davr yoki biron bir maxsus mamlakat uchun cheklangan emas. Aksincha, u barcha qavmlar parvardigoridir, barcha davrlar parvardigoridir, barcha joylar parvardigoridir va barcha mamlakatlar parvardigoridir. U zotgina barcha faiz barakalar manbaidir. Har bir jismoniy va ruhoniy kuch undanginadir. Barcha yaratilganlar undangina parvarish topadi. U har bir vujudning suyanchig'idir. Demak, Alloh taolaning Rabbul olamin sifatining sharhi ana shu. U zot alayhissalom shunday deydilar: bizning xudomizning axloqlari shunday bo'lsa, unda biz ham bu axloqlarga ergashishimiz kerak. Ana shu sifat va axloqlarni har bir haqiqiy musulmon o'zlashtirishi lozim. Demak, ana shu ilm va ma'rifatni Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom bizga Qur'on ta'limotidan bahramand etganlar, ana shu tavsiya nomagina dunyoda tinchlik va salomatlikni tarqatish uchun zarur. Ana shu narsa dunyoda sulhga asos sola oladi. Ana shu payg'omni Ahmadiyya jamoatining a'zolari dunyoning har bir burchagigacha yetkazishga harakat qilishadi va harakat qilishlari ham kerak. Demak, agar ba'zi kishilarning qilmishlari yoki ish harakatlari islom nomidan dunyoda fitna fasodlarni chiqarayotgan bo'lsa, u Alloh taolo musulmonlarga bergan ta'limot sababli emas, aksincha u ta'limotdan uzoqlashish hamda bu davrda Alloh taolo tomonidan yuborilgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy qulini qabul qilmaslik natijasidir. Demak, biz bu ta'lim yorug'ligida dunyoga tinchlik, birodarchilik, sulh hamda mehr muhabbat yo'lini ko'rsatganimizda ichi toza g'ayri musulmon kishilar og'izlaridan ixtiyorsiz ravishda islom ta'limoti o'ta go'zal ta'limotidir degan so'zlar chiqib qoladi. Qisqasi, shunday taassurotlar Germaniyadagi ish safari mobaynida masjidlarning ochilish va tamal toshini qo'yish tadbirlarida ham izhor etilgan. Volshed nomli shaharda yangi masjid qurildi. Bu masjidning ochilish marosimida Bosil shahridan bir shifokor ishtirok etgan edi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: "Men to'liq hayotimda menga qayerdadir tinchlik sevar musulmonlar topilsin deb qidirib yurdim. Bugun sizlar mening bu istagimni ro'yobga chiqardingizlar. Men bugun shunday kishilar topilganidan o'zimni baxtiyor his qilaman." U yerga bir italiyalik xonim ham o'z do'sti bilan kelgan edi. U o'z o'y-fikrlarini bildirib shunday dedi: "Mening do'stim bu tadbirda ishtirok etishdan qo'rqayotgan edi. Zero u islom to'g'risida salbiy his tuyg'ularga ega edi. Ammo tadbirga qatnashib, Ahmadiyya jamoati imomining xitobini eshitib, islom to'g'risidagi uning o'y-fikrlari umuman o'zgarib ketdi. Hattoki u darrov o'z uyali telefoni orqali o'zining boshqa bir musulmon do'stiga: "Sizlarning diningiz qanchalik go'zal ekanligini men bugun bildim" deb xabar jo'natdi. Yana Bosniyadan o'qimishli uch ayol bu tadbirga tashrif buyurgan edilar. Ular o'z taassurotlarini bildirib shunday dedilar: "Bugungi tadbir hozirgi og'ir ahvollarda tinchlikni o'rnatish uchun bir sham rolini o'ynaydi. Ahmadiyya jamoatining xalifasi o'zlarining nutqlarida mehr muhabbat hamda qo'shnilarning haq huquqlarini ado etishga urg'u berdilar." Yana bir mehmon o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: "Men bu yerga kelib ko'p barakalarni yig'ish fursatiga ega bo'ldim. Bu yerga kelishim men uchun sharafdir. Men bu yerga kelmaganimda shubhasiz o'ta katta narsadan mahrum qolardim. Men Ahmadiyya jamoati orqali haqiqiy islom bilan tanishdim. Bu islom televizordagi ekstremist islomning butunlay aksidir. Men bu yerdan tinchlik va mehr muhabbatni topdim. Men bu yerde fakat sözdeki mehru muhabbetini topmay, amalda ham nefretini istemay degen insanlarını uçrattım. Demek her bir Ahmedi'nin şahsi iş hareketleri ham sakin yine targıbat kılıyordun buladı. Yani bir mehman o tasarruflarını kuyudaki sözler bile bildirdi. Men bugünkü gün geçe biz bir Kudanı tan olamız. Bırak türlü dinler, türlü yollarını kursatken deyip oylar idim. Ama bu yerge gelip dinin ota müşterek yollarını bildirgenini bilip oldum. Ve Ahmediye cemaatinin imamı hem bu narsanı ota güzel üslubda bayan ettiler. O devam etip yana şunu dediydi. Menge şu narsa hem yoktu ki cemaat imamı açık aydın başka ekstremist Müslümanlar İşit hem de hakazalardan uzak ekinliklerini bildirdiler. Hem de onların İslam talimatı bilen hiç kendi alakası yok ekinliğini haber kıldılar. Hakikat hem şu ki Allah Teala namı bilen dünyada bulayotgan afsuslanarlı işlerde sizlerinin hiç aybingisi yok. Aksinçe bu talimatını na doğru bayan kılıçlar aybdardırlar. Bu fitna fesadga karşı mehir muhabbet ve biraderçilik bilen turuş biz barçamızın işimizdir. Menga sizin kırgın barat kılıçı kişiler Allah Teala'ya işanmaydılar. Zira bir günah kişini katletiş Allah Teala'ya bolgan imanını öldürüş demektir. Degen gapingiz ham yoktu. Bizning yaş Ahmadi balalarımız kandak atraf muhitga oz tasirlarını utkazmaktalar. Bu narsa ham izhar etiladi. Çünanche bir ayal mehman oz tasuratlarını izhar etip şunday deydi. Men sizlerge minnetdarçilik bildiraman. Menin balalarım Ahmadi balalar bilen dosttir. Ahmadi balalar bilen dost bolganlardan biri. Men ularda ijobiy o'zgarishni kuzatmoqdaman. Shuning uchun men talimatingiz qanaqa ekanligini bilmoqchi edim. Bugun shu yerga kelib, mening bolalarim yaxshi do'stlar bilan ekanlarini bildim va ulardan ko'nglim xotirjam. Demak, bolalar orqali ham sokingina targ'ibot bo'lmoqda. Bu narsa Ahmadiy ota-onalarga yanada ko'proq mas'uliyatni yuklamoqda. Ya'ni ular o'z bolalarining tarbiya me'yorlarini yuksaltirib, duo ham qilib tursinlar. Toki doimo Ahmadiy bolalar boshqalarga yaxshi ta'sir o'tkazadigan bo'lib, atrof muhitdagi illatlardan saqlanib tursinlar. Ana shu yaxshi ta'sirlar Xudo xolasa haqiqiy islomning payg'omini tarqatishda rol o'ynaydi. Bu bolalar Ahmadiy bolalar bilan o'ynab voyaga yetishadi. Agar bu bolalar o'z holatlarini islom ta'limotiga muvofiqlashtirib tursalar, unda Xudo xolasa bu g'ayrimusulmon bolalardan ko'pchiligi Ahmadiyatga qo'shiladigan bo'ladi. Shuningdek, Augsburg masjid ochilish marosimi bo'lib o'tgan ikkinchi shahardir. Katta shahar bo'lganligi sababli bu yerda ham ko'p o'qmishli va siyosatchi kishilar tashrif buyurgan edilar. Bir mehmon o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi. Yetkazilayotgan bu payg'om nihoyatda go'zaldir. Bu payg'omning islomiy mamlakatlardagi ko'p kishilarga yetkazilishini istayman. Bundan tinchlik o'rnatiladi. Koshki edi musulmon mamlakatlarda yashaydigan musulmonlar ham bu narsani tushunib olsalar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy quli orqali islomning qayta tiklanishi bo'lishi kerak edi. Bu ishda unga yordamchi va ko'makchi bo'lib to'sqinliklar, qarshiliklar va dushmanlik qilmasliklari kerak edi. Bir maktabning nemis o'qituvchisi o'z taassurotlarini izhor etib shunday dedi. Men maktabimdagi bolalarimga ইসলাম হাকেদা সওয়াল্লারগা জবাব বিরল মাসদান জেরা মিডিয়াদা খুরসাতলা ইয়াদগান নাসালার ইসলামগা ওতা খারশেই দে বুগুন বু তাদবীরদা আহমদিয়া জামাত ইমামেনিং নুতকেদান মেন খুব মাতেরিয়াল নে থপ বলদম ইনদে মেন ওজ উখুচেলারমগা ইসলাম নিং হাকিকি তালিমাতদান খবর খিলাওলামান ইয়ানা বির আয়াল মেহমান ওজ ওই ফিকরলারনে বিলদ্রব শুনদাই দিদে মেন সিজলারনিং খলিফানগসনিং গাপলারনে ইষ্টব খাতক থাসির লান্দম মেন ইসলাম তালিমাতনিং শুনচলে গোজাল বা চিরাইলে একলিগিনে বিলমাসদম বু গাপলারনে ইষ্টব মেনিং কলবমদা শুনচলে গোজাল তালিমাত গা খারামাই ইসলাম নিমাউচুন শু কাদার ইয়মান অথলিক বলদে দেগান সওয়াল তুগলাদে মেন সিজলারনিং ইসলামিংসনিং ইয়লিশ বা বারছা আদমলার গা ইতিশি উচুন দোয়া খিলামান আউসবুর্গ ইউনিভার্সিটিনিং বীর প্রফেসর ওস ফিক্রনে সুন্দর বিলদর দে আহমদিয়া জামাত ইমাম আয়তগান নারসালার আগর হাকিকাতন সিজলারনিং ফাইগামিংস বলসা উন্দা সিজলার খুব মুয়াফাকিয়াতলার গা ইরশা সিজলার প্রফেসর জনাবলার খাতক থাসির লানব ও ইউনিভার্সিটিত খুরগাজমা উইস্ট্রপ আহমদিয়া জামাতনিং খালকা খুব রাক থানলিশ বা ফাগামলারনিং এসা হারবির বুরছা কাচা ইতিশ ইস্তাগেন বিল দর্দলার ইয়ানাবির মেহমান সুন্দর দিদে বিজগা বিগুন নেহায়েদা খেরেক বলগান ইকতা মাসালানে আইতব বেরদলার ও জাত বু মাসালালারনিং ফাকাত দিনী নুকতা নজরদান এমস বলকে দুনিয়াবি নুকতা নজরদান হাম ইয়েশিমলারনে বয়ান খিলদেলার ও ইয়ানা দাওয়াম এতব সুন্দর দিদে বু নারসা থুপ্পা থোগরদের আগের বেশ বেরগালাশিপ মেহের মোহাব্বত হামদা বিরাদর চলিক বিলান ইয়াশাসাক উন্দা বারছা খফ খাতরলার বরহম থপা দে ইয়ানাবির মেহমান ওজ থাসুরাতলারনে বিলদ্রব সুন্দর দিদে মেন বিগুন খাতক থাসির লান্দম বেরথামানদান বিগুন দুনিয়া বয়লাব ইসলাম নফরত গা থালিম বেরা দে আয়ত বেরলা দে বেরক ইখিনচে থামানদান বু ইয়ারদা মুসলমানলার বুনিং আকস থেঞ্চলিক তোগরস্তা গাপির মখদালার ইয়ানাবির মেহমান ওজ ওই ফিকরনে বিলদ্রব সুন্দর দিদে বু খিতাবদান ইসলাম নিং সাবর বরদাশ লিখকা শু কদর উর্গু বেরগানে মিনিং কলবমগা খাতক থাসির খিলদে মেন জামাত বিলান বরেঞ্চ মারতা থানিশ দম নিহায়দা থেঞ্চ ওয়া ইয়াখশি তাদবীর বলদে মেন ইয়ানাদা খিজক খলদম ইন্দে মসজিদলারিংসনে হাম বরব খোরামান হামদা ইন্টারনেট অরকালে হাম জামাত থোরসদা খোপরাক মালুমাতলার অলামান ইয়ানা বীর শিফাকার খানম ওজ থাসুরাতলারনে বিলদ্রব সুন্দর দিদে বু খিতাব মিঙ্গা খাতক থাসির উৎকাজ দে আইনকসা মেহর মোহাব্বত বা থেঞ্চলিক পেগামেদান ইবারত বলগান বু খিতাব মিনিং হাম কালবমনে থাসির লান্তর দে আগর বিজনিং হার বিরমিস ইসলামী তালিমাত গা মুয়াফিক ওজ খোশনলারমিসনিং হাকুকুলারনে আদা এতসা বু দুনিয়া ইয়ানাদা গুজলরাক বলব খোলা দে ইয়ানা বীর আয়াল সুন্দর দিদে খিতাব দা খোশন লারনিং হক হুকুকলারে গা এতবার থরথল গানি দে বু নারসে মেঙ্গা ইয়ক দে আগর বিস বু পেগাম নিং বীর কিসমে গা বলসা হাম আমল খিলসে দুনিয়া অলন গেসে দান দা খুবরাক থিঞ্চ বা অসুদা বলা দে পালিসিয়া খাদম বলে পিছলাই দে গা ইয়ানা বীর তুর্ক মেহমান ও থাসুরাত লারে জহার এতব সুন্দর দিদে বিগুন গে থাদবীর ওয়া পেগাম মিঙ্গিস দান খাতক থাসির লান্দম আগর সিজলার খুদ্দে শুনদা ইসলাম ফেগামেনে হার বীর জায়গা ইতকাজব তুরসঙ্গস থেজ অরাদা মুয়াফাকিয়াত গা এরশা সিজলার মেন পালিসিয়াদা ইসলাইমান মেন বুঞ্চালেক তারতিব ইন্তজামনে হিচ খায়ারদা করমাগান মান মেন সিজলারনিং তাশকিলি ইসলারিংস দান খুব নারসালার নূর গান্দম রোনহায়ম নামলে শাহরদা মসজিদনিং বিরিঞ্চে থামল থাশ খৈলেশ থাদবীরে গা বীর মেহমান ইশতরাক ইতকানি দে ও শুনদে দিদে মেন বুয়ারগা খেলব ওজমনে ইয়ালগজ হিস খিলমাদম মেন নসরানিলারনিং হাম খুব থাদবীরলারদা ইশতরাক ইতকান মান বিরাক ও ইয়ারদা বুন্দাই হালতনে উচরাতমাদম Mehman o sözünün nihayetinde şunu dedi. Nasraniler hem bu arada sizlerden köp narsalarını organa oladı. Demek bir Nasrani kişinin Nasraniler sizlerden köp narsalarını aynıksa ahlaklarını organışları gerek. Dep tan alışı bir katta kap. Bu narsadan bizim yaşlarımızda oğuzlarına köprak işanç payda buluşu gerek. Bu arada hiç tartılmasızlık lazım. Oğuzlarının Müslümanlığına yaşırmayın. Açık aydın dünyada İslam'ın hakiki talimatından haber veriş gerek. Runhaim'daki masjidga tamam taşı koyuluş tadbirine katlaşken yana bir mehman oz oy fikrine izhar etip şunday dedi. Halife dünya vaziyeti doğrusunda nihayet de tahsip çanravışta agahlantırdı. İslam'ın tinçlik sevar talimatını uzgaca yortup verdi. Yana bir mehman şunday dedi. Men birinci gel cemaatin tadbirine iştirak ettim. Men öyleyman ki cemaat Runhaim şehrede oz urnunu tabu aldı. Şimdi men sizlerinin masjidlerinin kuruluşu hem de onu ziyaret kılışını kutaman. Gah karşılık bildiriladı. Gah cemaat peygamı yetip organda masjidinin tezrak kurulu bitişini kutuşadı. Yana bir mehman tadbirge iştirak etken idi. Onun tinçlik hem de ayağlarının hakukuları doğrusunda bazı havatırları var idi. Onun halife tinçlik uçun kanaka sahi hareketler kılmakta degen savalı ham var idi. O kişi hitabını iştikaç şundu dedi. Benim miyimdeki savallarımda o hitabdan cevap topdum. Barça havatırlarım barım topdu. Mehman yana devam etip şundu dedi. Sizler tinçlik, elçisi sizler. Barça Müslümanlar bu talimat gamıl kılıçları gerek. Şimdi ben oğuz tanış bilişlerim hem de oğuz hududumda sizlerinin bu peygamberine tarikat işine hareket kılaman. Yana Suriyelik bir mehman oğuz taassuratlarını izhar etip şunu dedi. Men gayri Müslümanlar bu yerge kilip tedbir için hafı hatır payda kılıçıdan korkuyordun idim. Sizler başka Müslümanlara karaganda İslami talimatını güzelrak üslubda takdim etesizler. Ahmadiyye cemaatinin imamı bugün hakiki İslami talimatını takdim ettiler. Men iştirak etken bu Ahmadilerin birinci tedbiriydi. Men yana malumatlar olaman, ihtimal bayit kılıp cemaatle hoşlarman. Bu yerge gelişimden aldın. Ahmadilerin Kur'an'ı başkaça edip işgendim. Bırak bu narsa ham na doğru bulup çıktı. Yana bir mehman şunu dedi. Men Ahmadilerin tedbire iştirak etiş fırsatıga birinci mertteyga buldum. Bundan aldın cemaat doğrusunda köp narsalar bilmezdim. Bırak indi men kattık tasirlandım. Köpünce masjidlerine terörizm bilen bağlaşadı. Ama bugün bunun hakikat emisliğine guvahı buldum. Men nihayet de kursanman ki bu yerde masjid kuruladı ve bu masjid tinçlik ramzı bulup kaladı. Yana bir ayal mehman şunu dedi. Men cemaatinin tedbirine birinci mertte iştirak ettim. Atraf muhiti nihayet tinç, mehru muhabbet, sabır, bardaşlilik ve tinçlik doğrusunda bayan kılınan narsalardan kattık tasirlandım. Marburg şehrinde bir masjidga tamal taşı koyulgan idi. O yerde tedbirge iştirak etuvchi bir ayol mehman şunday dedi. Koşnilerinin hukuku doğrusundaki peygam beni kattık tasirlantırdı. Bir nasrani sefati de nasranilik ham bu talimatını ihtiyar etişini isteyman. Yana bir mehman şunday dedi. Sizin hitabınızda takdim etilgen ayollar mavqei ota go'zal diniy ta'limotdir. Sizlarda erkak va ayol kishilarning haq huquqlaridagi mutanosiblik menga juda yoqdi. Shahar meri o'z taassurotlarini izhor etib shunday dedi. Men shu narsaga afsuslanaman. Musulmonlarga shu qadar noto'g'ri ayb tuhmatlar qo'yiladiki, ular javobin dalil isbotlarini keltirishlariga to'g'ri keladi. Halbuki agar g'arblik biron bir kishi yoki nasroniy zolimona ish qilsa, masalan Norvegiyada bir kishi nasroniylik nomi bilan qotillik qilganda hech kim uning dinini qoralamadi. Yana bir Yuliya ismli xonim o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: nihoyatda chiroyli uslubda uyushtirilgan bu tadbirda xitobdagi agar bandalarning haq-huquqlari ado etilmasa unda Alloh taolo ibodatining ma'nosi nima degan gaplar menga nihoyatda yoqdi. Bu yerga kelishimdan oldin islom fundamentalizm va ekstremizmga ta'lim bersa kerak deb o'ylagandim. Biroq bugungi tadbir mening miyamni islom to'g'risidagi salbiy o'y-fikrlardan tozaladi. Men islomning tinchlik hamda mehr muhabbat ta'limoti bilan go'zal uslubda tanishdim. Yana bir mehmon shunday dedi: bugungi qorong'i bir davrda bu payg'am osmondagi bir sham chiroq sifatidadir. Siz insoniylik to'g'risida gapirganingizda mening ko'zimdan yosh oqdi. Marburgdagi yana bir mehmon shunday dedi: xitobingizdagi islom dinining sabrbardoshlik ta'limoti bayon qilingan qismidan qattiq ta'sirlandim. Shunday ta'limoti bor hech bir dinni bilmayman. Boshqa barcha dinlar faqat o'z dini bilan cheklanadi. Ularda boshqa dinlar bilan aloqa o'rnatishga harakat qilinmaydi. Marburg shahridagi yana bir davlat xodimi o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: men uchun bir nasroniy sifatida islomning qo'shnilar to'g'risidagi haq-huquqlar ta'limoti nihoyatda muhimdir. Yana meriya idorasidagi bir ishchi shunday dedi: men qaysi gaplarni eshitishni istagan bo'lsam ularning barchasi bugun bayon qilindi. Yana bir yosh ulug' mehmon ishtirok etgan edi. Men tadbirga yetishimdan oldin u kishi 6:30 uchrashuvim bor, men ketib qolaman dedi. Tadbir boshlanganda naushnikni taqib eshitib turdi. Mening nutqim mobaynida vaqt bo'ldi, endi ketaman deb naushnikini olib qo'ydi. Yana qandaydir o'y paydo bo'lib qayta o'tirib olib eshita boshladi. To'liq nutqimni eshitib bo'lgach ketdi. Demak, ba'zida shunday ham bo'ladi, balki ko'pincha shunday bo'ladi. Biz ozgina harakat qilamiz, Alloh taolo majburlab ayrim kishilarga payg'am eshitirishni xohlaganida eshitiradi. Juda ko'p kishilar bor edi, biroq men ayrimlarini taqdim etaman. Shuningdek, finlandiyalik bir ayol mehmon o'zining 9 yashar o'g'li bilan bu tadbirda ishtirok etdi. U o'z o'y-fikrlarini shunday bildirdi: men o'z o'g'limni birga olib keldim. Mening qalbimdagi istagim shuki, uning qulog'iga sizlarning ovozingiz ham yetsin. Sizlar taqdim etayotgan ta'limotdan u ham bahramand bo'lib, sizlardek Alloh taolaning yaxshi kishisi bo'lsin. Men xitobdan qattiq ta'sirlandim. Mening fikrimcha bu haqiqiy islomdir. Boshqa barcha musulmonlar bular orqasidan ergashishlari kerak. Men ayniqsa bardoshlilik va qo'shnilarning haq-huquqlari to'g'risidagi islomiy ko'zqarashni tenglab qattiq ta'sirlandim. Sizlarning bu payg'ambingiz aslo noto'g'ri emas. Mehmon yana davom etib shunday dedi: sizlarning jamoatingizdagi biron bir kishi yoki imom 9 yashar o'g'limga Qur'on o'qishni o'rgatsin. Bu bola Qur'onni o'qib yaxshi kishi bo'lishini xohlayman. Demak, kishilar shu qadar ham ta'sirlanishadi. Endi qaranglar, bu insonlarning ishimi? Shubhasiz Alloh taolo ularning ko'zqarashlarini o'zgartirmoqda. Bundan foydalanish va odamlarni Alloh taologa yaqinlashtirish bizning ishimizdir. Shuning uchun eng birinchi biz o'zimiz ham Alloh taologa yaqin bo'lishimiz uchun sa'y harakat qilishimiz kerak. Yana bir ayol mehmon shunday dedi: qo'shnilik to'g'risidagi islom ta'limoti menga ko'p yoqdi. Koshki edi bizda ham shunday ta'limot bo'lsa. Yana bir ayol mehmon shunday dedi: Ahmadiyya jamoati imomi bayon etgan ayollarning haquqlari, ularning haquqlarini toptagan madaniyatlardan yaxshiroqdir. Demak, shunday taassurotlar ko'p. Men bir qismini tanlab oldim. Shuningdek, ommaviy axborot vositalarida ham bu tadbirlar yoritildi. Baytul Afiyat masjidi ochilishi marosimini bir telekanal va ikki gazeta yoritdi. Ularning 22 nomli milliy telekanali Baytul Afiyatning ochilish marosimini qayd etdi. Uni tomosha qiluvchi hamda yangiliklarini tinglovchilar soni 2 million 200 ming kishini tashkil etadi. Shuningdek, Augsburgdagi Baytul Nasir nomli masjid ochilish marosimini 3 telekanal, 4 radiokanal va 18 gazeta yoritdi. Bu shahar katta bo'lib, hisobot bo'yicha bu tele radio kanal va gazetalar orqali 30 million kishiga bu ochilish marosimi va islom payg'ami yetib bordi. Germaniyaning yana 2 shahri Ronheim va Marburgda masjidlarga birinchi tamal toshi qo'yildi. U tadbirlarni ham telekanal hamda 22 gazeta yoritdi. Telekanal va gazetalar orqali masjidlarning birinchi tamal toshi qo'yilish xabari taxminan 20 million kishiga yetib bordi. Masjid to'g'risidagi xabarlar ommaviy axborot vositalari, telekanal, radio va gazetalar orqali yoritilgan. Bularning soni 24 tadir. Bularda 156 xabarlar nashr etildi. Hisobotga ko'ra, medianing bu xabarlari orqali 39 million kishiga payg'am yetib bordi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan Germaniya jamoatining targ'ibot bo'limi nihoyatda faol. Ichki uyushmalar ham yil bo'yi ishlab turishadi. Ular ham qoniqarli darajada ishlarni olib borishmoqda. Ular orqali ham yil mobaynida millionlab kishilarga payg'am yetib bormoqda. Shu sababdan qarshilik ham yuz berib, xususan sharqiy Germaniyada kun sayin oshib bormoqda. Ammo bundan qat'iy nazar payg'amimizni yetkazishimiz va ishimizni davom ettirib turishimiz kerak, inshaalloh. Men biror bir mamlakatga ish safarim bilan borganimda o'sha mamlakatning biroz ahvolini aytib o'taman. Biroq bu yerda Angliyada ham Alloh taolaning fazl marhamati bilan yaxshi ish bo'lmoqda. Bu yerda bir maxsus ish safar uyushtirilmaydi. Shuning uchun bu narsalar bayon ham qilinmaydi. Shu sababdan ba'zilar bu yerda ish bo'lmayapti deb o'ylashlari mumkin. Halbuki bu yerda ham keng miqyosda islomning haqiqiy ta'limotini tarqatish tadbirlari bo'lmoqda. Ichki uyushmalar ham, jamoatning targ'ibot bo'limi ham bu ishni amalga oshirmoqda. Alloh taolaning fazl marhamati bilan ikkinchi xalifaning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siyratlari to'g'risidagi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayotlari nomli kitoblari Angliyada menimcha eng ko'p tarqatilgan. Bu kitobni odamlarga yetkazishda Ansarulloh uyushmasi katta rol o'ynagan. Shunday qilib, boshqa kitoblar ham Alloh taolaning fazl marhamati bilan keng miqyosda tarqatilgan. Jamoat atroflicha tanishtirilgan. Balki jamoatning markaziy tadbirlari orqali ham dunyo bo'ylab islom tanishtiriladi. Shuning uchun Angliyadagi Ahmadiylar boshqa mamlakatlarning tadbirlari va taraqqiyotlarini rashk ko'zi bilan qarayversinlar. Biroq bu yerda hech ish bo'lmayapti deb o'ylamasinlar. Bu tadbirlarda ishtirok etmaydigan ba'zilar biz bu yerda orqada qoldik deb o'ylashadi. Aslo bunday emas. Alloh taolaning fazl marhamati bilan bu yerda ham yaxshi ish olib borilmoqda. Masalan, mart oyida tinchlik anjumani uyushtirilgan edi. U orqali faqat Angliyada emas, balki butun dunyoda ham İslam peygamberi yetib bordi. Mening fikrimcha ularning ba'zi o'y fikrlarini shu yerda aytib berishim kerak. Zero ular hech qachon tilga olinmagan. Bir cherkovning komendanti tinchlik anjumaniga qatnashgan edi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: "Bu payg'am nihoyatda qiziqarli va kuchli edi. Jamiyatga bugun kerak bo'lgan birdamlik payg'ami edi. Menga Ahmadiyya jamoati imomi Qur'ondan bir oyatni taqdim etib, turli dinlarga ergashuvchilar o'zaro mushtarak bo'lgan narsalar bo'yicha birlashishlari kerak" degan gapi menga juda yoqdi. Bu narsa amal qilishga loyiqdir. Bunga dinsiz kishilarni ham sherik qilsa bo'ladi. Men bugun islom va nasroniylik o'rtasidagi mushtarak narsalarni bilib oldim. Ibodatning 5 mahal ibodat qilish lozim. Biroq agar bu bilan xalqqa xizmat qilinmasa, unda bu ibodatlarning hech foydasi yo'q degan tushunchasi menga yoqdi. Yana bir Fuyuna ismli hamshira shunday dedi: "Ahmadiyya jamoati imomi islom dini to'g'ri tushunilmagani va terroristlarning noto'g'ri yo'llar orqali islom nomi orqasida yashirinayotganini ko'rsatdilar. Menga bu narsa yoqdiki, jamoat imomi o'z nutqining boshlanishida Londonda yuz bergan terroristik voqeani qoraladilar va bu hujumlarning islom bilan hech qanday aloqasi yo'qligini izohlab berdilar. U zot faqat savollar ko'targan emaslar, balki ularning yechimini ham taqdim etdilar. Masalan, ular qurollar savdo-sotig'ini tilga oldilar. Yana bizga bir birimizni e'zozlagan holda bir birining gapini eshitishi kerak" deb aytdilar. Yana bir mehmon o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: "Bugun menga xabar bo'ldiki, o'tgan kunlarda Westminsterda yuz bergan terroristik voqeaga islom sababchi emas, balki bu tinchliksevar dinning orqasida bekinayotgan bir kishining aybi edi. Bugun menga o'sha terroristning jinni hamda musulmon bo'lmaganligi isbotlandi." Mehmon yana davom etib shunday dedi: "Sizlarning xalifangiz nihoyatda ochiq aydin har qanday terrorizmning noto'g'ri ekanligini Qur'on oyatlaridan isbotlab berdilar. Uning biz faqat bugungi kunga qaramasligimiz kerak, aksincha ertangi kunga ham qarashimiz lozim. Biz o'zimizni bo'lib tashlaydigan devorlarni qurmasligimiz kerak, balki ko'priklarni qurishimiz lozim" degan gaplari nihoyatda yoqdi. Yana cherkovning bir rahbari o'z o'y fikrlarini izhor etib shunday dedi: "Men xitobni eshitdim. U yo'l ko'rsatuvchi yorug'lik kabi edi. Ular islomning azimushon tinchliksevar din ekanligini ko'rsatdilar. O'zaro murosasozlikni ko'paytirish to'g'risidagi payg'am butunlay to'g'ri edi. Biz o'zaro dushmanliklarni paydo qilish o'rniga bir birimizning o'y fikrlarimizga toqat qilishimiz kerak. Xalifa janoblari bugungi dunyoda sabrbardoshlik kamayib bormoqda" deb to'ppa to'g'ri aytdilar. Bir firmaning ayol direktori bu simpoziumga kelgan edi. U shunday dedi: "Men bir marta sizlarning 4-chi xalifangiz bilan uchrashganman. Shuning uchun men jamoatingiz to'g'risida biroz xabarim bor. Men bugun ham uchrashdim. Men bugungi xitobini tingladim. Bunga ehtiyoj bor edi. Zero bizga shu narsadan xabar qilindiki, har bir narsa bo'yicha islom va musulmonlarni ayblamaslik kerak. Bugungi dunyoda, ya'ni g'arbdagi ko'p muammolarni biz o'zimiz yaratganmiz. Xalifaning qurol yaroq savdosi to'g'risidagi gaplari ham menga yoqdi. Bu shunday narsaki, bu yerga kelib axloqlarimiz yakunini topib, tijorat manfaatlari ustunroq qo'yiladi." Mehmon yana davom etib shunday dedi: "Men o'ylaymanki, bizning hukumatimiz bu narsani e'tiborga oladi. Ahmadiyya jamoati imomining biz o'z ortimizda yaxshi dunyoni qoldirib ketaylik degan kelajak haqidagi so'zlari va duosini eshitib, men hissiyotga berildim. shu bilan birgalikda ular biz o'z ortimizda nogiron bolalarni qoldirib ketmaylik degan tashvishda ham edilar. Men shu yerda jamoatning e'tiborini bu narsaga tortmoqchimanki, shu kunlarda dunyoning ahvoli buzilib ketmoqda. Ko'p duoga ehtiyoj bor. Yirik kuchlar ham, kichik mamlakatlar ham urush alovini alangalatishmoqda. Ilgari bularning rahbarlari, siyosatchilari va analitiklari jahon urushi bo'lishi mumkin emas deb o'zlariga taskin berayotgan edilar. Endi ular ham jahon urushini rad etib bo'lmaydi, aksincha urush bo'lishi ehtimoli ko'proq deb aytishmoqda. Yana Amerika hamda Shimoliy Koreya o'rtasida nizo bo'lmoqda. Xitoy esa buni hal qilishga harakat qilmoqda. Ular ikkalasi bir biriga atom urushidan tahdid solmoqdalar. Shuningdek musulmon rahbarlar ham zulm qilmoqdalar. Ularda ham guruhlashuv bo'lmoqda. Qisqasi urush maydonlari kengaymoqda. Alloh taolo ularga aql bersin deb Alloh taolodan duo so'rash lozim. Shunday qilib 4-chi xalifa rahimulloh taolo atom urushi ta'sirini oldini olish uchun gomeopatik retsept aytib bergan edilar. Jamoat undan foydalanishi zarur. Bu retsept eng kamida 6 hafta uchundir. Bu dori keyinroq e'lon qilib qo'yiladi. Yana bir taassurotni taqdim etaman. Portugaliyalik professor doktor Polo Marius o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi. Bugun sizning gaplaringizni eshitgach, adolat hamda tinchlikning sinonim so'zlar ekanligi isbotlandi. Birisiz ikkinchisiga erishish mumkin emas. Dunyoda adolat yetishmaydi. Shu sababdan tinchlik yo'q. Musulmonlarni ekstremizm hamda urushlar bilan ayblab bo'lmaydi. Aksincha biz uning tub ildiziga yetishimiz kerak. U esa dunyoda adolat yetishmaydi. Men shu narsadan xursand bo'ldimki, Ahmadiyya jamoati imomi Islom qo'rquv to'g'risida gapirdilar. Zero odamlar bunga e'tibor bermayaptilar. Biroq bu narsa oshib bormoqda. Sizning shu gapingiz ham to'g'ri. Biz olovga moy qo'ymasligimiz kerak. Biz bir-birimizni hurmat qilib, ehtiyot qilmasligimiz lozim. Shuningdek, Portugaliyadagi Katolik universitetining bir professor doktor o'z fikrini bildirib shunday deydi. Menga yoqqan narsa shuki, xalifaning so'zlari dalilga asoslangan edi. U kishi Qur'onga iqtibosin Islomning tinchlik dini ekanligini ko'rsatdilar va dunyoviy jihatdan ham har bir yomon narsa uchun Islomni sababchi deb aytib bo'lmaydi deb ta'kidladilar. Uning biz bugungi kun bilan birgalikda ertangi kunni ham inobatga olishimiz kerak deb aytgani ham menga yoqdi. Yana bir siyosatchi o'z taassurotlarini izhor etib shunday deydi. Xalifaning ta'ziya izhori ham samimiy edi. U kishi urush aniq ko'rinib turibdi deb aytdilar. Biroq men umid qilamanki, o'tgan 70 yildan beri biz harakat qilayotganimizdek bu urushni ortiga sursak bo'ladi. Ammo men shu narsaga qo'shilaman. Urush boshlanganda bundan chetda qolish mumkin emas. Men shu yerdan xalqaro aloqalarda adolatni o'rnatish kerak degan payg'omni olib bormoqdaman. Bu birozgina taassurotlarni taqdim etdim. Aks holda bu tadbirga 600 dan ziyod kishilar ishtirok etgan edilar. Barchasi yaxshi taassurotlarni bildirgan. Ommaviy axborot vositalari ham buni atroflicha yoritgan. Jumladan Associated Press, BBC Asia, New Statesman Magazine, NHK, Japan Broadcasting Corporation, Sunday Time, ABC Argentinadagi media, Gresiyaning ERT televideniyasi, Islandiyaning 365 nomli milliy gazetasi, yana Southwest televideniyasi va boshqa ommaviy axborot vositalari bor edi. Bular barchasi bo'lib 20-22 ga yaqin axborot vositalari edi. Bundan tashqari xorijlik jurnalistlar ham bor edi. Ular xorijga borib xabarlar tarqatdilar. Ular ichida Avstriya televideniyasi ham mavjud bo'lib, u 8 daqiqalik reportajni taqdim etdi. Yana Gresiyaning milliy telekanali bo'lib, u ham yangiliklarni taqdim etdi. Islandiya gazetasida bu haqda xabar chop etildi. India Today telekanali ham reportaj taqdim etdi. İtalya ve Argentina'daki gazeteler ham una yorutuştu. Yana Kanada'daki Latin American ham da İspanya'nın iki gazetesi haberlerde çap ettiler. Şunindik Portugaliya'da ham haberler çap edilgen. Barçası bolup tahminen 9 milyondan ziyad kişilerge bu peygam yetib bordi. Bu yerdagi tinchlik simpozyumi keng miqyosda shuhrat qozonadi. Bu orqali dunyoga islom ta'limoti yetib boradi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ham 3.8 million kishigacha xabar yetib bordi. Xorijdan ham taxminan 10-11 ga yaqin vakillar ishtirok etgan edilar. Jamoat payg'ami tarqalayotgan sayin qarshilik ham oshmoqda. Xususan musulmon mamlakatlarda qarshilik avj olmoqda. Aljazoirda o'tgan bir necha yillardan beri ko'proq qarshilik qilinmoqda hamda bu qarshilik oshib bormoqda. Ular uchun men duo qilishga chorlagandim. Aljazoirda 24-chi kuni bir seminar bor edi. Diniy ishlar vaziri Ahmadiyya jamoati ham o'z qarashlarini yuborsinlar. Men uni seminarda prezidentga taqdim etaman dedi. Dastlab ular jamoat to'g'risida bilish uchun seminar uyushtirdilar. Keyinchalik biz jamoat to'g'risida ma'lumot olmaymiz deb aytdilar. Aksincha jamoatga qarshi nutqlar qilindi. Bu seminarga Qodiyaniy firqa Buyuk Britaniya mustamlakasida bunyod etilgan firqadir deb mavzu qo'yildi. Bu bizga bo'layotgan eski e'tirozlar deb bizning qarashlarimiz o'qib berilmadi. Aksincha bizning qarashlarimizni taqdim etuvchi kishiga sen o'zingni aqlli kishi deb o'ylaysan. Sen oldin jamoatga qarshi gapirar eding. Endi nega jamoat yonini olmoqdasan dedilar. Qisqasi ular xorijlik ommaviy axborot vositalari bilan suhbatlashganlarida yo'q, bunday emas. Biz Ahmadiyya jamoatini yaxshi jamoat deb hisoblaymiz. Ular musulmondirlar. Ularga zulm qilinmayapti. Mamlakatga qarshi gapiradigan sanoqli kishilar bor edi. Biz ularga qarshi chora tadbir ko'rdik deb aytdilar. Biroq o'zlarining ommaviy axborot vositalari oldida o'sha eski gaplarini gapirdilar. Ya'ni Ahmadiylar musulmon emas. Ular til biriktiruvchilardir. Ularning IŞİD bilan aloqasi mavjud va hokazolar. Demak, salafiylar sababli qarshilik oshib bormoqda. Nima bo'lganda ham bu aslida bo'lishi kerak edi. Aljazoirdagi ommaviy axborot vositalari orqali jamoat to'g'risidagi chop etilgan xabarlar bois jamoat keng miqyosda tanilgan. Ko'p kishilar jamoat to'g'risida bilishni istamoqdalar. Biz qayerga o'z payg'ambarimizni yetkaza olmagan bo'lsak, muxoliflar u yerga ham yetkazib qo'ydilar. Qisqasi, dunyo Ahmadiyya jamoati tarqatayotgan islom ta'limotidan ta'sirlanmoqda va bu narsani nasroniylar ham ulardan o'rganish kerak deb izhor ham etishadi. Ikkinchi tomondan musulmon mamlakatlar tomonidan qarshilik bo'lmoqda. Demak, men oldin aytib o'tganimdek, Aljazoirda shu kunlarda o'ta qattiq qarshilik bo'lmoqda. Aljazoirdagi ahmadiylar uchun duo qilinglar. Pokistondagi ahmadiylar uchun duo qilinglar. Yana dunyodagi qaysi mamlakatlarda jamoatga nisbatan qarshilik avj olayotgan bo'lsa, u yerdagi ahmadiylar uchun duo qilinglar. Alloh taolo ularning barchasini o'z panohida asrasin. Ayniqsa Aljazoirdagi ahmadiylar unchalik eski ahmadiylar emaslar. Alloh taolo ularga sobit qadamlik ato etib, ularning mushkullarini tezroq uzoqlashtirsin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ